qalampirdan gapiramiz. Farmatsevtika kompaniyalarining koronavirusga qarshi vaksina ishlab chiqarish ortidan dunyoda milliarderlar soni 9 taga ko'paydi. Bu haqda The People's Vaccine Alliance ma'lum qildi. Yangi milliarderlar qatoriga Moderna kompaniyasining 4 vakili, bosh direktor Stefan Bansell, ta'sischilardan bo'lgan Nober Afeyan va investor Timothy Spinger hamda Robert Langer kirgan. Bundan tashqari ro'yxatga BioNTech rahbari Ugur Shahin, Ispaniyaning Rovi Farmaceutical kompaniyasi bosh direktori Juan Lopez Belmonte va Xitoyning Consito Biologics kompaniyasining 3 nafar ta'sischisi kirgan. Ta'kidlanishicha, yangi milliarderlarning umumiy boyligi 19.3 milliard dollarni tashkil qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.